Hún svarar andsvaraður sinni, háttvirtur þingmaður Willum Þór Þórsson.
Já, frú forseti, ég og háttvirtur þingmaður sömu blasíu í þessu. Ég býð spenntur eftir skýrslu sem að hæstvirtur landbúnaðarráðherra hefur boðað að koma hér inn í þingið frá Háskóla Íslands tollamál og málum í landbúnaðarins og ég er ekki vafa það og ég ætla ekki að gera lítið úr mikilvægi matvælaframleiðslu til framtíðar. Við þekkjum öll það mikilvægi og mikilvægi landbúnaðarins í þeim efnum, en við höfum auðvitað að hugsa hag neytenda samhliða og tollar á ýmsar kjötvörur þar sem er takmarkað framboð og við höfum ekki að hika við það.
Nú veitir andsvar háttvirtur áttu